Šorīt notikušajā Latvijas dzelzceļa vadības sanāksmē jauno konservatīvo partiju pārstāvošais satiksmes ministrs Tālis Linkaits informējas klātesošos, ka 3 no 4 Latvijas dzelzceļa valdes locekļiem, proti uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš, kā arī valdes locekļi Aivars Strakšas un Ainis Stūrmanis ir zaudējuši viņu uzticību. Linkaits stāsta, ka tam ir vairāki iemesli – kā pirmo viņš nosauc konkurences padomes sākto pārbaudes lietu par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu no Latvijas dzelzceļa puses.
Sajūta ir tāda, ka Latvijas dzelzceļa valde īsti neizprot pašreizējās Eiropas komisijas un Eiropas Savienības regulu prasības attiecībā uz darbošanos tirgu un tirgus atvēršanu brīvai konkurencei.
Tāpat radušās aizdomas par iespējamu korupciju darbībās, kas saistītas ar Latvijas dzelzceļam piedarošajiem īpašumiem. Par to jau 25. aprīlī esot informēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Par aizdomīgiem Linkaits sauc arī Latvijas dzelzceļa slēgtos līgumus ar organizācijām Ventspilī un Dobelē.
Tāpat arī mēs runājam par nesaimniecisku rīcību ar mantu, par dažādu veidu reklāmas un mārketinga līgumiem, kur Latvijas dzelzceļa padome jau ir pasūtījusi auditu šīm visām darbībām, kas manā ieskatā liecina, ka valde nav rīkojusies kā krietnis un rūpīgs saimnieks.
Tikmēr Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš ministra pārmetumus sauc par nekonkrētiem un pauž aizdomus, ka Linkaita izteiktā neusticība uzņēmuma valdei neatbilst ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD vadlīnijām.
Šinīte gadījumā, kā es saprotu, šī paziņojuma pret valdi kopumā konkrētas pretenzijas nav, ir vienkārši sajūtas, kad nevar sastrādāties.
Latvijas dzelzceļa vadītājs apgalvo, ka viņa rīcībā nav informācijas par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju sāktām pārbaudēm par iespējamu korupciju uzņēmumā. Tāpat viņš norēda pārmetumus par mārketinga līgumu slēgšanu un iespējamu konkurences skropļošanu, uzsverot, ka ar sūdzību konkurences padomē var vērsties ik viens.
Vienu reizi konkurences padome 11. Gadā šādu līdzīgu lietu skatījusi un izbeigusi tiesvedību.
Tiesības atlaist Latvijas dzelzceļa valdi ir uzņēmuma padomei, kuru Linkaits jau informējis par to, ka lielākā daļa līdzšinējo valdes locekļu ir zaudējuši viņu uzticību. Padomu par Bērziņa, Strakšas un Stūrmaņa atcelšanu varētu lemt sēdē, kas notiks nākamnedēļ. Jāpiebilst, ka aprīlī amatu satiksmes ministrijā atstāja ilgadējais ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.